Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Ciuia Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 3 ianuarie, în deschiderea programului principal. Surprize în primul test electoral din America. Partidul Comunist Român și Monarhie, o analiză a profesorului Vladimir Chismăneanu, șeful Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România. Și anul literar 2007, văzut de criticul și profesorul Nicolae Manolescu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul Transporturilor Ludovic Orban a spus că majoritatea drumurilor naționale și autostrada Soarelui blocate de zăpadă urmau să fie redeschise în cursul zilei de astăzi, iar în transportul feroviar au fost recuperate toate decalajele de joi, revenindu-se la orarul normal. Ministrul Orban a spus că urma să reintre în normal și traficul aerian, dar sute de pasageri care au petrecut 10 de ore la aeroportul Otopeni de la București mai așteptau încă astăzi cursele spre Viena și Londra. În Bulgaria, cel puțin 3 oameni au murit din cauza frigului, iar Ministerul Situațiilor Excepționale a avertizat populația să se abțină de la călătorii, în condițiile în care stratul de zăpadă a ajuns în unele regiuni ale țării la un metru, numeroase drumuri fiind blocate. Încă 2 cetățeni români, clerici ai Mitropoliei Basarabiei, au fost împiedicați să revină în Republica Moldova din România. O călugăriță de la Mănăstirea Ulmu din apropierea Chișinăului și un preot din satul Larga Noua din raionul Cahul au fost opriți la graniță pe motiv că au încălcat în trecut regimul de ședere în Republica Moldova. Alți 2 preoți români cu parohii în raionul Cahul fuseseră opriți la frontieră la începutul săptămânii din motive similare, iar altul expulzat din Republica Moldova prin decizie de judecat. Leonard Orban, comisarul european pentru multilingvism din partea României, a spus că instituțiile europene s-au familiarizat în anul 2007 cu dosarul româno-moldovean. El a declarat într-o conferință de presă la București că la nivelul Comisiei Europene se cunosc sensibilitățile relației cu Chișinăul. Dosarul bilateral româno-moldovean a devenit al Uniunii Europene cu Republica Moldova, acesta fiind un câștig pentru România, a spus Orban. Republicanul Mike Huckabee și democratul Barack Obama sunt învingătorii primului vot pentru nominalizarea candidaților din partea celor două partide la președinția Statelor Unite. Mike Huckabee, fost guvernator al statului Arkansas și fost preot baptist, a obținut ieri sprijinul celor mai mulți republicani în statul Iowa. În tabăra democraților, senatorul Obama i-a învins pe John Edwards, plasat pe locul 2, și pe Hillary Clinton, pe locul 3. O echipă de anchetatori britanici a sosit la Islamabad pentru a ajuta autoritățile pakistaneze să investigheze asasinarea liderei opoziției Benazir Bhutto. Autoritățile din Pakistan au spus inițial că Bhutto a murit lovindu-se cu capul de trapa mașinii sale, în timp ce încerca să se pună la adăpost de un atac sinucigaș cu bombă, organizat de militanți din Al-Qaeda. Dar partidul Benazirei Bhutto spune că ea a fost împușcată. Deputații din Kosovo și-au depus astăzi jurământul la prima ședință a noului parlament, de la care se așteaptă că va proclama în curând independența provinciei față de Serbia. Miercuri, parlamentul se va întruni pentru a vota noul guvern. Principalele două formațiuni, Liga Democrată și Partidul Democrat, condus de fostul lider rebel Hashim Thaci, probabil viitor prim-ministru, au ajuns la un acord de principiu să formeze o coaliție guvernamentală. Ambele partide se pronunță pentru independența provinciei.
Mulțumesc, Alexandru. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Primele preliminari ale anului electoral american, caucusurile din statul Iowa, așa numitele caucusuri, au dat câștig de cauză lui Barack Obama la Democrat și Mike Huckabee la Republicani. Sunt aceste surprize de natură să răstoarne calculele politice la nivel național? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Greu de spus, Deocamdată, editorialiști și comentatori politici au susținut în importante publicații și la postul de televiziune că caucusurile din Iowa au o relevanță limitată. În primul rând, din cauza sistemului de vot, corespondentul rețelei de televiziune CBS, Jeff Greenfield, arăta că caucusurile în care locuitorii din Iowa se întrunesc să discute și să voteze candidați pentru alegerile din noiembrie, violează, citez, unele dintre cele mai elementare valori ale unui sistem politic deschis, votul secret și principiul o persoană, un vot.
Și se pare că o altă problemă este prezența la urne.
Da, două state aflate la începutul ciclului electoral, Iowa și New Hampshire, ajung să-i vadă pe candidați în campanie disproporționat de mult. Asta pentru că restul preliminarilor din celelalte state se vor succede în următoarele săptămâni în ritm intens și candidații nu mai au timp să facă campanie în fiecare în sensul clasic al termenului. Dar faptul că atât de mulți locuitori din Iowa ajung să-i cunoască pe candidați nu înseamnă de obicei că populația se și prezintă la vot. Este drept că ieri seară prezența la urne, cel puțin la democrați, a fost spectaculos de mare prin comparație cu anii trecuți, dar numerele sunt totuși relativ mici în scara națională. Mii de oameni care participă în Iowa la meeting-uri electorale reprezintă o imagine distorsionată a interesului real. Chiar dacă ești un republican de votat sau un democrat de votat, trebuie să fii structurat într-un anumit fel pentru a te duce să participi la caucusuri. Simplul interes pentru politică nu e suficient. E nevoie de o doză de militantism pe care alegătorul obișnuit nu are neapărat, a declarat pentru Wall Street Journal ziaristul Michael Judge.
Și când se anticipează că rezultatele vor deveni ceva mai concludente?
Experții cred că până la mijlocul lui februarie vom ști probabil cine sunt candidații celor două partide. Într-un articol de opinie publicat în Washington Post, comentatorul politic David Broder arată că Iowa mai distorsionează realitatea electorală și într-un alt fel. Cele două partide sunt dominate acolo de tendințele lor extreme, stânga sindicalistă la democrați și dreapta religioasă la republicani. Ori imediat după această fază, odată cu primele preliminare din New Hampshire, opțiunile partizane devin mai echilibrate, mai centriste și, în consecință, mai relevante pentru tendințele din alegerile generale.
Dar nici măcar demografic Iowa nu e un stat relevant pentru diversitatea Americii.
Da, 91% dintre cei cu drept de vot în Iowa sunt albi. Poate de aceea victoria lui Obama este chiar mai relevantă. Spiritul civic și interesul pentru dezbatere electorale sunt mai mari în Iowa și New Hampshire decât în restul țării, tocmai pentru că preliminariile prezidențiale aduc la fiecare 4 ani toți candidații, practic, la porțile alegătorilor. Dar este greu de argumentat că populația celor două state reprezintă un segment demografic relevant. Din 1976 încoace, doar un singur candidat care nu era președinte în exercițiu a câștigat în Iowa și apoi a obținut și nominalizarea partidului său. Este vorba despre primul președinte Bush.
În consecință, se poate argumenta că rezultatele din Iowa sunt irelevante?
Depinde. Dacă ideea de schimbare introdusă în ecuație de Barack Obama, dar și de Mike Huckabee, prinde în următoarele zile, Iowa ar putea deveni începutul acestei schimbări. Tinerii au venit să voteze. Un lucru e clar după rezultatele din Iowa, a spus fostul senator John Edwards. El a continuat, schimbarea a câștigat și status quo-ul a pierdut. Mike Huckabee a declarat, a venit vremea unei noi zile în politica americană. În alocuțiunea sa, senatorul democrat de Illinois, Barack Obama, a spus și el, ați făcut în Iowa ceea ce cinii spuneau că nu puteți face. Timpul schimbării a venit. Rămâne acum de văzut ce cred alegătorii din New Hampshire, care intră în scenă săptămâna viitoare.
Valeriu Strela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Aici Radio Europa Liberă. Presa de la București relatează că Biserica Ortodoxă Română va termina nu peste mult timp ceea ce se vrea a fi o replică la raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, condusă de profesorul Vladimir Tismăneanu. Potrivit relatărilor, documentul s-ar intitula Biserica Ortodoxă Română în anii regimului comunist și ar trata problema relației dintre biserică și stat în perioada 1945-1989. Câteva zeci de pagini din acest document au fost publicate deja de mai multe instituții de presă românești, deși Biserica Ortodoxă Română nu și l-a asumat în mod oficial. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, preotul Constantin Stoica, este citat de agenția News In cu declarația că documentul va deveni oficial doar după ce va fi citit și comentat în Sfântul Sinod. Cu detalii de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Reprezentanții Bisericii Ortodoxe au promis încă de acum un an, când președintele a condamnat comunismul pe baza raportului Tismaneanu, că pregătesc un document de răspuns, socotind că în capitolul culte raportul ar conține o serie de inexactități. Practic, biserica s-a simțit jignită, fiindcă a fost acuzată de colaboraționism în perioada comunistă, cu exemplificări din dosarele CNSAS, care scot la vedere și relațiile cu securitatea ale patriarhilor roșii. Ierarhia ortodoxă, se spune în raport, a adoptat relativ repede o atitudine conformistă care s-a accentuat cu timpul, conducând la capitulări lamentabile în anii 80, atunci când prelații au acceptat demolările de biserici și au consimțit la reprimarea preoților protestatari. Contraraportul Bisericii Ortodoxe Române, aflat în curs de finalizare, acordă un spațiu semnificativ acestui capitol al demolărilor, încercând să demonstreze, pe de o parte, că acțiunea de sistematizare făcută de Ceaușescu în anii 80 a fost similară cu cea a regelui Carol I de la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar pe de altă parte că înalți ierarhi nu aveau cum să intervină într-o acțiune care ținea de urbanism. Istoricii și teologii care au lucrat la acest contraraport, în loc să pună într-o balanță simbolică greșelile și faptele bune ale clerului ortodox, vor cu disperare să demonstreze că biserica în ultimul secol și jumătate a fost pusă în dificultate de stat și obligată să colaboreze cu acesta chiar în detrimentul propriilor interese. Documentul, deocamdată neoficial și incomplet, este o înșiruire de justificări adesea forțate, prin care se încearcă punerea sub semnul întrebării a raportului Tismaneanu, prin punerea sub semnul întrebării a surselor istorice folosite de Comisia Prezidențială. Deja o serie de istorici și teologi iau distanță față de contraraportul Bisericii Ortodoxe, în vreme ce alții observă că Sfântul Sinod nu l-a cooptat în echipa de cercetători pe cel mai cunoscut istoric al Bisericii Ortodoxe, profesorul Mircea Păcuraru. Teologii ortodoxi, cu greutate, susțin pe de altă parte că biserica trebuia să-și facă propriul ei raport, înaintea condamnării comunismului, în care se prezinte cu fapte rolul prelaților ortodoxi în perioada comunistă. În orice caz, acest contraraport pare să-și propună să-l apere pe patriarhul Teoctist de acuzațiile de colaboraționism din raportul Tismaneanu, să pună în altă ordine relațiile vinovate pe care Biserica Ortodoxă le-a avut de-a lungul timpului cu Biserica Greco-Catolică și nu în ultimul rând să demonstreze că înalți ierarhi ortodoxi nu au nicio legătură cu demolarea bisericilor de la sfârșitul anilor 80. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
Partidul Comunist Român și Monarhia se intitulează analiza semnată de profesorul Vladimir Tismaneanu de la Universitatea Maryland din Washington, șeful Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.
Strategiile de sovietizare au permis, ori chiar au încurajat în prima fază, după 1945-46, anumite să le numim devieri locale de la modelul unic și absolut, așa cum era formulat el la Moscova. În România, de pildă, Partidul Comunist din România, după 1946 se numește Partidul Comunist Român, era complet aservit Moscovei și totuși a pretins că acceptă formula constituțională tradițională a statului român. Juca până la un punct chiar cartea unei anumite obsecviozități în raport cu monarhia. Liderii Partidului Comunist Român, Ana Paucăr, Chiudește, Ohari Georgescu, Vasile Luca, Bodnăraș, participau la diverse festivități în compania regelui. De aici o anumită cochetare, să-i spunem, cu o monarhie care în fond, la data respectivă, 1946, era, din toate punctele de vedere, emasculată după impunerea dictaturii comuniste la 6 martie 1945, prin impunerea guvernului dr. Petru Groza, dominat de comuniști și controlat de comuniști. După 6 martie, un moment cheie al rezistenței a fost 8 noiembrie 1945. Se poate considera că, de fapt, 8 noiembrie 1945, demonstrația care s-a desfășurat sub egida simbolurilor monarhice a fost cel mai important moment din perioada respectivă de rezistență antitotalitară din România, de pe pozițiile democrației liberale, de pe pozițiile pro-occidentale. Când ideea monarhică a mobilizat energiile civice și speranțele democratice ale românilor, a urmat represiunea organizată de Ministerul de Interne, condus de facto de către Teohari Georgescu. Nu trebuie uitat, de asemenea, rolul Serviciului Special de Informații sau Serviciul Secret de Informații, condus de agentul sovietic Emil Bodnăraș, care se afla oficial în subordinea primului ministru dr. Petru Groza, dar în realitate răspundea în fața trupelor de ocupație sovietice și a Serviciului Special de Acțiune a Securității Sovietice, care se numea SMERSH, moarte spionilor. Ce reprezenta regele în momentul respectiv în România? Înainte de toate, trebuie subliniat că regele reprezenta continuitatea constituțională a statului român. În al doilea rând, regele reprezenta garanția unei politici pro-occidentale. În al treilea rând, era vorba de refuzul extremismului politic, fie el de extremă dreaptă sau de extremă stângă, să nu uităm că regele ai participase sau chiar inițiase arestarea mareșalului Antonescu și întoarcerea armelor de partea coaliției antihitleriste antifasciste. În fine, și nu epuizez evident subiectul, regele reprezenta menținerea și cultivarea pluralismului politic. sistemul pluripartidist și, nu mai puțin important, economia de piață și societatea civilă. În 1947, cum am avut ocazia să spun în câteva emisiuni la Europa Liberă, se înființează, în toamna 1947, Biroul Informativ al Partidelor Comuniste și Muncitorești, în urma unei constituiri care a avut loc într-o localitate din Polonia. Una din principalele implicații ale creării Cominformului, Biroul Informativ, era teza intensificării luptei de clasă, nu doar pe plan național, care evident avea să ducă la accentuarea tematicii dictaturii proletariatului, în fapt a dictaturii poliției secrete și a conducerii partidului, ci și a intensificării luptei de clasă pe plan global. Era teza lui Andrei Ždanov, principalul ideolog al Kremlinului, care vorbește despre teoria celor două tabere sau celor două lagăre. Lagărul socialist sau lagărul păcii și progresului, cum își spunea în mod antifrastic în ultima instanță, și pe de o parte condus de Uniunea Sovietică și lagărul imperialist, în ghilimele, condus de Statele Unite. În toamna anului 1947 are loc impunerea Anei Paucăr, care la vremea respectivă este în realitate conducătoarea Partidului Comunist Român ca ministru de externe și a lui Emil Bodnăraș ca ministru al apărării naționale. Opțiunile regelui devin tot mai precare, pluralismul era tot mai fragil în momentul respectiv în România. În decembrie 1947 devenise cât se poate de limpede că momentul cohabitării între PCR plus sateliții săi din guvernul Groza și monarhie pe de altă parte trecut se mergea acum pe calea bolșevizării totale a țării. De aici decizia de a proceda la schimbarea formei constituționale a statului român, nu prin referendum, nu prin vot popular, ci prin dictat. Ceea ce trebuie subliniat este că la 30 decembrie 1947 s-a petrecut în realitate o lovitură de stat. Se deschidea calea sovietizării absolute și complete a României. În februarie 1948 avea loc congresul de unificare între Partidul Comunist Român, agentura Moscovei pe teritoriul României și fracțiunea colaboraționistă din cadrul Partidului Social Democrat. Partidele istorice fusese anihilate, în special în toamna 1947, dar lucrul începuse mai devreme, în 1945-46, de asemenea organizațiile civice și sindicatele. Grupul hegemonic din conducerea Partidului Comunist Român începea epurarea la vârf, mai întâi Lucrețiu Pătrășcanu, apoi chiar epuratorii înșiși, Ana Paucăr, grupa Tiohari Georgescu, care aveau să cadă și ei victime mecanismului la care contribuiseră atât de puternic în perioada 1952-53. Caracterul ilegitim și criminal al regimului comunist s-a dovedit astfel din momentul impunerii sa. 30 decembrie 1987 este un alt moment pe care l-aș menționa, pentru că cu acel prilej la 40 aniversare, la o lună după evenimentele de la Brașov, mișcarea radical anticomunistă de la Brașov, din 15 noiembrie 1987, conducerea partidului organizează un meeting mamut, una din acele solemnități specifice comunismului, faza sa dinastică terminală, cu care ocazie Elena Ceaușescu rostea discursul oficial. Ceea ce vreau să subliniez este că se demonstra cât se poate de elocvent continuitatea regimului și atașamentul său pentru dogmele bolșevice. Deci iată, la sfârșitul regimului, în pofida retoricii naționaliste a lui Nicolae Ceaușescu, regimul își mărturisea de fapt ereditatea, își mărturisea de fapt atașamentul față de metodele teroriste și gangsterești care l-a dus la putere. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Crismă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că emisiunile Europa Liberă în direct de la ora 18, editele seara emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pot fi ascultate pe unde scurte pe frecvența de 3965 kHz în banda de 75 de metri. Repetăm, 3965 kHz în banda de 75 de metri. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă. Viitorul naționalismului în Rusia lui Vladimir Putin. Acesta este subiectul analizei semnate de profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, care pornește de la un articol pe această temă al politologului rus Alexandru Ferhotsky și de la referirile la acest articol făcute de analistul american Paul Gober în publicația online Windows on Eurasia.
Teza principală a articolului lui Verhovski îl plasează pe președintele rus Vladimir Putin în poziția unui ucenic vrăjitor care nu mai poate struni instrumentele pe care le-a încurajat și folosit în scopul obținerii ascendentei sale politice. Printre aceste instrumente, afirmă Verhovski, etnonaționalismul a ocupat un rol proeminent. Formațiunile politice identificate de către autor ca făcând parte din această coloratură politică fuseseră până la la venirea la putere a lui Putin, vociferente, dar puțin influente în viața politică rusească. Ele numără printre acestea patrioții roșii, renăscutele sute negre, neo-eurasienii, neonaziștii, capetele rase sau skinheads din formațiunea puterea albă, precum și separatiștii ruși. Legitimând etnonaționalismul în cadrul unui populism de natură generală, afirmă Verhovski, Putin a oferit acestora posibilitatea de a îmbrăca treptat traiele unei respectabilități politice la care nu putuseră visa cu câțiva ani în urmă. Dacă în trecutul ieftinian se mai putea face o distinție între așa numitul naționalism civilizaționist și etnonaționalism, astăzi diferențele sunt aproape imperceptibile. Să specificăm că formula naționalismului civilizaționist presupune viziunea potrivit căreia Rusia ar constitui o civilizație unică, total diferită și de aceea inevitabil în conflict cu civilizația occidentală. Spre deosebire de acest tip de naționalism, cel eurasian presupune o coagulare a elementelor ruse, ortodox-bizantine, cu elemente din civilizația asiatică a popoarelor la este Ural. Verhovski ilustrează emergența celor două tipuri de naționalism prin evoluția unuia din principalii exponenți ai euroasianismului în trecut, Alexandru Panarin. Astăzi, Panarin se numără printre principalii adversari ai globalismului, ai Occidentului și în special ai Statelor Unite. Despărțirea sa de euroasianism este ilustrată prin faptul că el se numără printre promotorii principali ai viziunii potrivit căreia un stat autoritar rus ar constitui o primă treaptă în direcția formării unui nou imperiu rusesc bazat pe ortodoxie. Întrebarea, afirmă Verhovski, dacă naționalismul civilizaționist poate coexista pe termen lung cu euroasianismul. Putin mizează pe posibilitatea acestei coexistențe, dar se poate să greșească și să fie inconștient că a legitimat prin politica sa respectabilitatea celor mai radicale forme de extremism. Cum am putea comenta aceste afirmații? Care este semnificația lor pentru Europa Centrală și de Sud-Est? Cazul Ungariei și evoluția partidului de opoziție Fidesz, precum și cazul Poloniei până la recentele alegeri parlamentare, sau cazul Slovaciei lui Robert Fico, par a vorbi în favoarea argumentului că legitimarea prin absorpția extremismului este periculoasă pentru democrație. Se pune însă întrebarea dacă juxtapunerea cu care operează Verhovski este de la bun început una operațională. De ce ar fi naționalismul civilizator mai puțin periculos decât vizionarismul euroasiatic? Se mai pune apoi întrebarea dacă neopopulismul practicat de Vladimir Putin este sau nu diferit de neopopulismele din Ungaria, Polonia, Slovacia și, de ce nu, România. În primul caz, avem de-a face cu o memorie istorică imperială care lipsește în cel de-al doilea caz, deși elemente ale acesteia s-ar putea regăsi în Ungaria sau Polonia, dar în formă mult diminuată de evoluțiile istorice recente. Dar în timp ce neopopulismul est-european este unul de natură sistemică, adică unul care se străduiește să acționeze în cadrul instituțional democratic, neopopulismul putinian s-a debarasat cu repeziciune de aceste limite. Și tocmai de aceea neopopulismul din estul Europei mi se pare și mai periculos, pentru că poartă mască. De la Cluj, pentru Europa Liberă, Michael Șafir.
Aici Radio Europa Liberă. Anul literar 2007 în România a fost unul lipsit de strălucire, sau cel puțin asta este opinia criticului literar Nicolae Manolescu, ambasadorul României la UNESCO.
Anul acesta nu mi s-a părut extraordinar în ce privește, pentru prima oară după multă vreme, debuturi. E un an aproape fără debuturi remarcabil. Nu mi-amintesc de niciun roman, de niciun volum de versuri, de nicio piesă de teatru care să iasă din serie. Anul trecut și acum 2 ani au existat câteva debuturi și s-au impus. Mi-aduc aminte de pildă debutul Florine Ilis, care a luat în anul cu pricina toate premii. Nu numai de la revista noastră, a luat urmă premiile asociațiilor, premiile Uniunii Scriitorilor, tot felul de premii. Nu există în acest moment un vârf sau mai multe în debuturi. în ciuda efortului considerabil făcut în special de editurile Cartea Românească și Polirom, care au publicat, cred, aproape 75% din cărțile de debut din ultima vreme în toate genurile și în condiții remarcabile. Anul trecut au fost 2-3 întâlniri de lansare, s-au lansat câte 4-5 cărți. Anul acesta nu a fost nicio asemenea întâlnire, după știința mea, ceea ce arată că ceva nu e aici în regulă. Nu e un an strălucit, a spune, nici pentru eseu, critică literară, istorie literară. Anul trecut a fost istoria lui Alex Ștefănescu, care a marcat anul într-un fel și cu toate contestările, unele juste, altele nu, a fost un eveniment în zona noastră, cartea lui Țurcanu despre Iliade, de asemenea. Anul acesta, din păcate, iarăși nu. Nu pot să spun nimic deosebit la capitolul acesta. Mult mai interesant a fost roman. Aici, iată, nu întâmplător, România Literară a nominalizat 3 romani, între care unul a luat premiul Cartean. Se pare că aici este o redresare. După multă vreme în care romanul a cam bătut pasul pe loc, mai ales după 89. Iată, acum, dintr-o dată, din vechea generație Breban, generația 80, Mircea Cârtărescu și Dan Stanca, chiar ceva mai tânăr Dan Stanca, vin cu romane remarcabile și care probabil că vor conta când vom face adunarea. Nu e niciun volum de poezie ieșit din comun. Încercând să-mi dau seama dacă alții au văzut mai bine și după premii și după lucruri din asta, mi-am dat seama că lucrurile stau așa cum spun, pentru că cam toate premiile importante care s-au dat cam în ultimul an și jumătate poeților au fost pentru activitate, nu pentru cărți. Mircea Ivănescu, de pildă, care a luat și anul trecut un premiu, a luat și anul acesta, Petre Stoica, premiile de activitate, nu atât premii pe volume. Nu știu o carte de poezie care te-a tras în mod necesar atenția. Sigur că au fost și ani după Revoluție care s-au distins prin opere care nu țin de ficțiunea literară. Acele genuri pe care noi nu le-am avut până în 1990, cum ar fi jurnalul, cărțile de documente, nici din acestea nu a mai apărut niciun jurnal memorabil. A apărut o singură carte din acest punct de vedere foarte interesantă, inclasabilă până acum pentru noi, cartea lui Gheorghe Parus, Iconologia Bucureștiului, care este o carte de, nu știu, 1000 de pagini, în care fiecare găsește an de an, încă din secolul XVIII încoace și mai dinainte, an de an și zi de zi în anumite perioade, ce s-a întâmplat în cultură, mai ales, dar nu numai. O carte fabuloasă, cu enorm de multe citate, din ziare, din discursuri parlamentare. O carte absolut fabuloasă și pentru cineva care vrea să scrie un roman sau știu ce altceva, sau să facă istorie literară, există aici o bază de informații extraordinară. Autorul, care este un om de vârsta mea, a fost colegi de altfel de facultate, n-a făcut până acum nicio altă carte, a fost bibliotecar la Academie, toată viața a strâns aceste documente. A mai publicat o carte asemănătoare, mult mai concisă, acum câțiva ani și a completat-o. Și am impresia că va trebui să mai scoată vreo 2 ediții, pentru că adună zilnic material pentru modificări importante în toate cele 1000 de pagini. Deci, n-aș spune că a fost un an propriu vorbind fast. După părerea mea, a fost un an modest, an literar. Acum, sigur, vor mai apărea în decembrie, în ianuarie, cărți din 2007. S-ar putea să fiu contrazis, s-ar putea să apară ceva ieșit în comun. Eu nu știu să fie pe țeavă nimic, în afară de un roman al lui Buzura, care se pare că e terminat, dar nu știu dacă este și predat, Raport asupra singurătății. De fapt, primului roman scris după 1989, cel anterior, Regviemul pentru nebun și bestii, fusese scris în proporție mare înainte.
Criticul literar Nicolae Manolescu, analizând anul literar 2007. În încheierea emisiunii, câteva din principalele știri ale zilei. Încă 2 cetățeni români, clerici ai Mitropoliei Basarabiei, au fost împiedicați să revină în Republica Moldova din România. O călugăriță de la Mănăstirea Ulmu din apropierea Chișinăului și un preot din satul Larga Nouă au fost opriți la graniță pe motiv că ar fi încălcat în trecut regimul de ședere în Republica Moldova. Republicanul Mike Huckabee și democratul Barack Obama sunt învingătorii primului test electoral american, alegerile preliminare din statul Iowa, pentru nominalizarea candidaților din partea celor două partide la președinția Statelor Unite. Și deputații din Kosovo au depus jurământul la prima ședință a noului parlament, care se așteaptă să proclame în curând independența provinciei față de Kosovo. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii noastre se încheie aici. Lucian Ștefănescu și Honza Rambosec, aflat la apăritul tehnic, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mi-a plăcut. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 19, programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă. Praha.